Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Дякую нашим режисерам. Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ? Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати у наших вірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15 годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648. Маємо також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Ну і також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в YouTube. Пишіть коментарі, запитання, які вас цікавлять. Ми будемо обов'язково їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні будемо обговорювати таку тему: як впроваджується медична реформа у Херсонській області, чи відчувають це пацієнти, на що скаржаться лікарі. Ну і, власне, пацієнти, наскільки місцева влада залучена до вирішення проблем, пов'язаних з медичною сферою. Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Журналісти знайшли російський паспорт у депутата ОПЗЖ Олександра Пономарьова з Бердянська. Підтвердження цієї інформації журналісти програми «Схеми» отримали відразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи Роспаспорт. Згідно з цими даними, вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали 2003 року в Рязанській області на підставі обміну. Це також підтверджує інформація з сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії. Сам Пономарьов не відразу визнав наявність російського паспорта, зазначивши, що документ був анульований ще в радянські часи. Але коли побачив витяг про російський документ, змінив риторику.
Ну, значить, 18 років назад було.
І ви тоді отримували цей російський паспорт?
Ні.
У 2003 році?
Ні, лично я, по-моєму, не забирав.
А хто отримував його?
Може, ти забирав, не пам'ятаю вже, якщо чесно. Я навіть не знаю, є він чи ні.
Депутат наголосив, що російським паспортом не користувався. За останні 5 днів у Маріуполі не зафіксовано жодної смерті від COVID-19. Як повідомляє офіційний телеграм-канал Маріупольської міської ради, за добу госпіталізовано 12 осіб, всього на стаціонарному лікуванні з підозрою та підтвердженим COVID-19 перебувають 217. Пацієнтів усі вони отримують кисневу терапію. Бердянські школярі переходять на дистанційне навчання у зв'язку з повідомленнями про замінування навчальних закладів. Начальниця міського управління Наталія Лазуренко в коментарі виданню про Бердянськ Біз зазначила, що дистанційний формат навчання впроваджують з 24 по 30 грудня включно. Нагадаємо, що інформація про замінування вперше з'явилася 16 грудня. Згодом такі повідомлення надійшли ще до 9 навчальних закладів міста. Як встановило слідство, повідомлення надходили на електронні адреси навчальних закладів. Так званий мінувальник вимагав 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів. За інформацією СБУ, ідея розсилки повідомлень про псевдозамінування належить одному з учнів старших класів однієї зі шкіл. Його ім'я і прізвище правоохоронці не називають, коментарі поки відсутні. Для введення в оману правоохоронців зловмисник залучив до розсилки громадянина Росії, стверджують в СБУ. Ось такі головні події на цю хвилину. Ви слухаєте новини Приазов'я. Мене звати Олена Бадюк, і я вже готова передати слово моєму колезі Олександру Янковському, і він розкаже про головну тему сьогоднішнього дня. Також нагадаю, що новини Приазов'я можете слухати по буднях о 15-й годині на хвилях радіо Крим Реалі 105.9 FM, а також 648 AM, і в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини при Азові». До нас долучаються слухачі громадського радіо. Також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалія» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в YouTube. Пишіть коментарі, запитання. Також ви можете зателефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. І отже, про що ми будемо говорити сьогодні. Реформа системи охорони здоров'я розпочалася восени 2017 року в Україні. А з 1 квітня 2020 усі заклади охорони здоров'я екстреної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги, інші заклади мали укласти договори з Національною службою здоров'я України. Таким чином почав реалізовуватися принцип, коли гроші йдуть за пацієнтом. Також з 2020 року запрацювала програма медичних гарантій. Це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Програма медичних гарантій приходить на заміну медицині, яку раніше називали безкоштовною. До програми входять послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги і медичної реабілітації. Спеціалізовані медичні заклади повинні мати контракти з Національною службою здоров'я України, щоб отримувати кошти з національного бюджету за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Щоб безоплатно скористатися переліком медичних послуг програми медичних гарантій, пацієнт повинен зробити кілька кроків: укласти декларацію з лікарем первинки, отримувати направлення на наступні рівні допомоги. Екстрена допомога буде надана усім, навіть якщо людина не має декларації з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Чи є успішною ця медична реформа у Херсонській області? Голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Херсонської обласної ради Віктор Короленко 23 грудня під час обговорення у кризовому медіа-центрі Херсона розповів, які зміни відбулися у медичній сфері Херсонської області за ці роки.
Стосується нашої області, дійсно, ми перші, хто, коли було розділено, по-перше, на первинну і вторинну медичну допомогу, тобто первинка, вона це центри первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких відійшли амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, які безпосередньо пішли відразу на декларування населення і заключали з ними договори і мали відповідні певні маніпуляції, певну роботу, яку вони повинні були зробити, через інститут фінансування кожного мешканця. Дійсно, як це говориться, коли кошти йдуть за пацієнтом. І в залежності від того, яку кількість задекларував сімейний лікар, таку кількість він і отримав коштів. Безумовно, на первинній ланці, на початку це було досить суттєво фінансово відчутно, заклади первинної ланки почали більше брати на себе функцію. Це по обстеженню, диспансерному нагляду, амбулаторному лікуванню, спостереженню, веденню хворих, які не потребують стаціонарного лікування. Були також створені комунальні некомерційні підприємства, лікарні, до складу яких відійшли, як ми їх раніше називали, центральні районні лікарні. Потім на наступному етапі були сформовані опорні заклади, тобто заклад, який максимально може надавати широкий спектр медичної допомоги. Були відповідні вимоги, безумовно, до кожного пакету. Це і наявність того чи іншого спеціаліста, це наявність того чи іншого обладнання, це доступність, інклюзивність, там їх досить і досить багато. Наступне – це формування. Було в нас госпітальних округів, потім на це нашарувалася наша децентралізація створення громад, і так заклади відійшли у власність цих громад. Після цього, на жаль, ви знаєте, вже майже два роки ми зайшли в епідемію ковід, і наші заклади дійсно в даному випадку показали, хто на що, як кажуть, гаразд.
Це сказав Віктор Короленко, голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Херсонської обласної ради. Також Віктор Короленко розповів, що важливою також є реформа невідкладної допомоги. Головне, на його думку, те, що зараз працює одна центральна диспетчерська, і система вийшла на рівень, коли допомога має стати максимально доступною для населення. Крім того, за словами Віктора Короленка, підготовлено обласні програми підтримки закладів охорони здоров'я, боротьби з ковідом, а також із онкологією. Якщо є можливість, ці програми фінансуються не лише з обласного бюджету, а й з місцевих громад. Досягненням, на думку чиновника, є реконструкція приймальних відділень у лікарнях і те, що у кожній великій лікарні є новий апарат КТ – комп'ютерної томографії. Актуальною проблемою наразі залишається забезпечення медичних працівників гідними заробітними платами. За словами голови депутатської комісії з питань охорони здоров'я Херсонської обласної ради Віктора Короленка, обласна рада зробила запит, аби для лікарів виділили окрему субвенцію з держбюджету. Ну і зараз трохи про позитивні приклади медреформи. У селищі Асканія-Нова для забезпечення комфортних умов для пацієнтів і відвідувачів амбулаторії проводяться ремонтні роботи. Крім того, медичний заклад осучаснюється, там триває ремонт першого поверху. Утім, проблемою залишається нестача кваліфікованих лікарів, тож громада завжди рада молодим спеціалістам. Про це розповіла Інна Муть, директорка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Асканія-Нова селищної ради.
Місцевий бюджет нам дуже допомагає в плані обладнання, меблів. До лабораторії був придбаний гематологічний аналізатор, який дає можливість проводити сучасні лабораторні аналізи. На сьогоднішній день громаду обслуговує 4 лікаря, 15 медичних сестер.
Ну і ми продовжимо програму «Новини при Азові». Сьогодні говоримо, як відчувають на собі жителі Херсонщини медичну реформу, що триває в Україні з 2017 року. Зараз з нами на зв'язку директор, вибачте, Качкарівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це Херсонщина, Сархан Алізаде. Пане Сархане, вітаю вас.
Добрий день.
А скажіть, будь ласка, ну, власне, очевидно, що я буду запитувати вас як лікаря, да, як представника медицини, хоча, знову ж таки, все це робиться насамперед для пацієнтів, але не будемо забувати і про лікарів. А як ви вважаєте, наскільки вас торкнулася ця реформа і чи задоволені ви тими результатами, які вже зараз маєте?
На самом деле, реформа, я вважаю, що вона позитивна. И концепция очень правильная. Ну, грубо говоря, если делать все правильно, то реформа принесет на самом деле позитивные результаты. Если говорить о сельских громадах, то это имеет очень хороший потенциал, потому что особенно в сельских громадах приняты местные стимулирующие программы, которые могут привлекать молодых специалистов. В частности, в нашей громаде есть программа, которая называется «Местные стимулы», которая дает возможность увеличить зарплату семейным врачам уже в начале их карьеры, сразу при поступлении на работу. Но проблемы тоже есть. И то, что есть проблемы, это нормально. Я думаю, что со временем все-таки мы к этому привыкнем и все наладится.
А добре, а як загалом, ну, от ваші пацієнти, ваші ті люди, які живуть на території, можна так сказати, вашого округу чи району, да, де обслуговують ваша лікарня, як вони сприйняли власне цю реформу, що вони тепер мають обов'язково записатися до сімейного лікаря?
Ну, на самом деле люди это очень хорошо понимают и нормально идут заключать декларацию с семейными врачами. Но все-таки реформа же не только заключается в реформировании именно первичной медицинской помощи. И проблемы возникают как раз, когда вы направляете пациента на вторичку. Допустим, недавний случай был, направили пациента, сам лично я направлял пациента на рентген. Направление же называется электронное направление, но у пациента потребовали, то есть, бумажный вариант направления. Тогда у пациента возникают вот не очень хорошие мысли в плане, что вот не нравится. Переходит, говорит, мне не нравится эта реформа, потому что вы меня направили, мне пришлось там куда-то идти, распечатать это направление. Вот из-за этого возникают проблемы. А на уровне первичка, конечно, мы должны информировать людей, чтобы они больше вникали в эту тему. І тоді буде успіх.
А скажіть, будь ласка, от в вашому селі, власне, Качкарівка, це ж Милове, да?
Так, Мілівська територіальна громада.
О, скажіть, будь ласка, яка найближча лікарня для ваших пацієнтів? От куди вони можуть, зокрема, поїхати зробити рентген?
Якщо річ йде іменно о Качкарівці і Милове, то люди більше їздять в Береслав, в Береславську районну лікарню. Но не забываем, что у нас еще есть бывшие районы, и на территории бывшего Нововоронцовского района тоже есть больница. И пациенты села, где я конкретно принимаю, это Дубчаны, они все-таки предпочитают, очень часто вот ездят именно в Нововоронцовку.
Но це вони так вже за звичкою їздять туди, чи там може для них краще лікарі працюють, ну, на їхню думку?
Это пока что привычка, да, но все-таки мы потихоньку их больше направляем в Береслав, потому что там более свежее оборудование и больше специалистов.
Пане Скарханов, скажіть, будь ласка, а як от ця ситуація, в якій перебувають не тільки медичні заклади, а, власне, вся країна, ну, особливо медичні заклади, я щодо ситуації з ковідом, як вона вплинула на вашу роботу?
Ну, смотрите, начал я прием как раз, когда была сильная волна, и именно как семейный врач я начал прием в сентябре, и нам нужно было очень быстро набирать декларации, потому что, как знаете, декларация – это доход больницы, это развитие, это зарплаты. Ситуация с ковидом влияет, потому что люди боятся ходить в больницу, потому что, ну, как-никак тут может быть очаг именно вируса, потому что больные люди тоже переходят сюда. В этом плане, конечно, очень сильно влияет именно на набор деклараций і непосредственно на розвитие больниці теж.
Пане Серхане, ще скажу, а скільки у вашій, в вашому закладі загалом працює лікарів?
Три врача.
А це молоді люди переважно? Ну, ви говорили, що... Прошу.
Ну, нас двоє молодих, два по 27 лет, а ще один врач, він пенсійного возрасту.
Зрозуміло. А зрозуміло. Дякую вам. З нами був на зв'язку Серхан Алізаде, директор Качкарівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми продовжимо програму і далі будемо говорити у програмі «Новини при Азов'я», ну, власне, про різні аспекти цієї медичної реформи. Повернемося до студії буквально за мить.
Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжуємо програму «Новини при Азові». Сьогодні говоримо про медичну реформу. Ну, зокрема, не по всій країні, а будемо говорити зараз, як ця медична реформа впливає на медичні заклади і на настрої пацієнтів у Херсонській області. Продовжуємо програму, будемо говорити з Тетяною Карчевич. Вона директорка Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації. Пані Тетяно, вітаю вас.
Доброго дня.
На вашу оцінку, наскільки загалом реформа змінила сферу медичного обслуговування в області?
Ну, хочу сказати, що реформа в області не перший рік триває, вона триває з 2017 року. І цей рік, який був етапом децентралізації, це, як то кажуть, була одна із етапів реформи, тому що всі заклади охорони здоров'я, які існували в 2020 році, вони збережені і в 2021 році, тільки у них стали змінені власники наших лікувальних закладів.
А хто тепер власник тих комунальних закладів став?
Ну, це є наші комунальні некомерційні підприємства, які на сьогодні перейшли на баланс сільських селищних рад, тобто об'єднаних територіальних громад, і вони на сьогодні є власниками закладів лікарень їхніх, як то кажуть, районних лікарень. Безпосередньо на території населеного пункту знаходиться лікарня, тому вони є власниками.
А скажіть, будь ласка, от просто часто густо можна почути, що таку думку, що внаслідок через реформування ускладнився доступ жителів саме сільської місцевості до медичних послуг. А як ви вважаєте, чи це справедливі дорікання, чи ні?
Ну, не можу такого сказати, що це справедливі дорікання, тому що власниками, як на той момент були їхні територіальні громади, і вони допомагали розвитку як центрів первинної медико-санітарної допомоги, так і своїх лікарень. Ну, маршрути пацієнтів не змінилися, лише в закладах охорони здоров'я можуть змінюватись матеріально-технічне їхнє оснащення, можуть тільки удосконалюватись і покращувати тися надання медичних послуг. Ніяким чином ця реформа не вплинула на надання медичних послуг, тому що маршрути пацієнтів, вибачте, протоколи лікування, стандарти лікування, вони не змінені. Ця реформа децентралізації, яка відбулася в 2021 році, це лише частина того, що, як я вже сказала, були прийняті на баланс заклади охорони здоров'я, тобто стали нові власники у закладів охорони здоров'я.
Скажіть, будь ласка, я нагадаю, Тетяна Карчевич, директорка департаменту здоров'я Херсонської обласної держадміністрації, з нами на зв'язку. А як вирішується проблема з нестачею лікарів, якщо є така проблема? От перед вами до нас включався Серхан Алізаде, він директор первинного центру медико-санітарної допомоги з Бориславського району. А чи це тепер проблема, власне, не, як би так мовити, да, її мають вирішувати кожна територіальна громада?
Я вам скажу, що Херсонська область, на жаль, і до реформи мала кадрову ситуацію в не найкращому стані. Ви прекрасно знаєте, яка у нас кадрова ситуація на території України. На жаль, іде відтік кадрів не тільки з медицини, відтік кадрів іде із інших критично важливих інфраструктур, можна пояснювати різними чинниками, але ми, як то кажуть, говоримо за свою сферу, за систему, за сферу охорони здоров'я. Херсонська область не є академічною областю. До нас направляються випускники вищих навчальних закладів. Ми їх всякими способами утримуємо так, щоб вони у нас змогли працювати. У нас є
які це способи можуть, за допомогою яких ви можете залучити молодих лікарів працювати саме в Херсонській області?
У нас в окремих територіальних громадах, верніше, в області розроблена програма «Медичні кадри, місцеві стимули», програма «Обласна людський капітал», яка пов'язана із стимулюванням молодих спеціалістів і забезпеченням житлом. В окремих районах у нас молоді спеціалісти забезпечуються житлом, забезпечуються квартирами, і дійсно голови громад зацікавлені в тому, щоб молоді фахівці були на їхній території, були в закладах охорони здоров'я. Але на сьогодні у нас забезпеченість лікарями 65% складає, молодшими медичними спеціалістами у нас 80%. Ситуація набагато краща, ніж забезпеченість лікарями. В окремих також лікувальних закладах доплачується молодим спеціалістам, як то кажуть, підйомні, якщо є можливість, для того, щоб дійсно втримати цього спеціаліста на рівні лікувального закладу.
Зрозуміло. Пані Тетяно, ще одне запитання до вас. Чи останніми роками є проблема щодо екстреної медичної допомоги? Як це відбувається загалом? Чи є якісь базові лікарні? І як вони далеко розташовані від людей, від пацієнтів?
У нас екстрена медична допомога війшла першою в реформу по удосконаленню надання взагалі екстреної медичної допомоги. У нас централізована диспетчерська по прийому викликів. У нас об'єднаний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф достатньо оснащений автомобілями і взагалі оснащені автомобілі медичним обладнанням. У нас такої кричущої проблеми щодо виїзду бригад швидкої медичної допомоги, як фельдшерських, так і лікарських бригад, на сьогодні не існує. на мій погляд, і не існує забезпечення водіями цих бригад, тому що дійсно стимулювання для них є, це є заробітна плата. І рівень заробітної плати на сьогодні, він є на в центрі екстреної медичної допомоги таким, щоб не був відтік кадрів з центру екстреної допомоги.
Зрозуміло.
Ми четверту хвилю належним чином, в зв'язку з тим, що дійсно було багато хворих в цю хвилю у нас, і ви знаєте, що ми першою війшли в червоний рівень під небезпеки. Були проблеми із затримкою виїзду, але екстрена медична допомога доставляла пацієнтів.
Зрозуміло,
до
дякую вам. Пані Тетяно, дякую. Тетяна Карчевич, директорка департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації. Ми продовжимо програму «Новини Приазов'я». І зараз з нами на зв'язку медичний експерт, викладач Українського католицького університету Олександр Єпченка. Пане Олександр, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, може у вас є такі дані, от досвід Херсонської області, чи він відрізняється від інших областей України?
Ви знаєте, я б усе ж таки не виділяв досвід якоїсь одної області, а я б радше звернув увагу на загальні проблеми, з якими поза сумнівом стикнулась і стикатиметься, у тому числі і Херсонська область теж. І проблема це наступна. Це є неспівпадіння між державними обіцянками щодо програми державних фінансових гарантій і фінансуванням, яке на це виділила держава. Що це означає на практиці? Я скажу це цифрами. У 2021 році на програму державних фінансових гарантій Національна служба здоров'я порахувала, що потрібно 240 мільярдів гривень. На 2021 рік Верховна Рада ухвалила у бюджеті 123 мільярди. Іншими словами, трошки більше, ніж половина. Дивіться, що це на практиці означало у цьому році. Що пацієнти, звертаючись за медичною допомогою, далі змушені були купувати медикаменти з власної кишені. Купувати розхідні матеріали з власної кишені. Я не кажу усі, але ви ж зрозумієте, оцей дефіцит бюджету, який закладається щороку, він звідкись потім покривається. І це звідкись цієї кишені пацієнтів. Що це означає на практиці другий наслідок? Пацієнти, маючи гарний досвід первинки, коли їм дійсно не потрібно доплачувати за медичну допомогу, вважають, що держава заплатила за їхні медичні послуги, а лікарі просто не хочуть їм надавати безоплатно медичних послуг. Відповідно, така політика державна створює напругу всередині системи між пацієнтами і між медичними працівниками. Звісно, цей дефіцит бюджету в теорії може покрити місцева влада. Але ж зрозуміло, що місцева влада, ну уявіть, половину медичного бюджету покрити коштом місцевих бюджетів, ну це надскладна задача, і будемо відверті, дуже мало шансів, що вона буде виконана. Як це вирішити? І тут, власне, я переходжу до того, з чим стикнеться в тому числі і Херсонська область, і усі решта області. Дві речі. Перше, потрібно буде наявні ресурси використовувати максимально ефективно. І тут ота історія, що називається, оптимізація. І тут хороший стимул у вигляді того, що гроші таки ходять за пацієнтом, і ті відділення, які не надають реальних послуг, будуть переформатовані в ті відділення, які їх таки надають. Але треба зрозуміти, що будь-яка оптимізація має межу, і покрити ось цю майже половину діру в бюджеті, буде надзвичайно складно. Тепер скажу трошки хороших новин.
Пане Олександре, да, буквально в нас 15 секунд залишилося.
Цього року цей дефіцит таки менший, але він все одно становить понад 100 мільярдів гривень. Тому у мене рекомендації до центральної влади, будь ласочка, запропонувати механізм покрити ось цей дефіцит. А до місцевої влади докласти всіх зусиль, аби пацієнти не мали складнощів до надання медичної допомоги.
Дякую вам. Олександр Рябченко, медичний експерт, викладач Українського католицького університету, був на зв'язку зі студією новин про Азов'я. Сьогодні говорили про медичну реформу, як гроші ходять за пацієнтом і чи дійсно доходять. Висновки робіть самі. Програма «Новини про Азов'я». Зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.